У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. На сайт Радыё Свабода здзейсненая беспрэцэдэнтная кампутарная атака. У арганізатара пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу Сергія Абразоўскага перад інфарктны стан, суд над ім адкладзены. Прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч, якому далі 2,5 гады за напад на міліцыянта, накіраваў у Менскі гарадскі суд скаргу на прысуд. Агенцтва «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечаны 90-годдзю БНР. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. У суботу на вэб-сайт беларускай службы Радыё Свабода была зроблена беспрэцэдэнтная скаардынаваная хакерская атака. Сервер, на якім утрымліваецца наш вэб-сайт, таксама абслугоўвае альбанскую, азербайджанскую, таджыкскую, расійскую і іншыя службы Радыё Свабода. З прычыны атакі доступ да гэтых сайтаў ускладніўся альбо ўвогуле немагчымы. Хакерская атака працягваецца, тэхнічныя службы радыё працуюць над аднаўленнем нармальнага функцыянавання сістэмаў. Падрабязнасці ў нашай перадачы далей. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун асудзіў абстрэл талібамі ўдзельнікаў вайсковага параду ў Кабулі. З асуджэннем выступілі таксама лідары Францыі, Нямеччыны, Канады, суседняга Пакістану ды іншых дзяржаў. У выніку абстрэлу 3 чалавекі загінулі, у тым ліку і дэпутат парламенту, каля 10 былі параненыя. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, які таксама прысутнічаў на парадзе, не пацярпеў. Іспанія адмовіла Аргенціне ў выдачы былога прэзідэнта Аргенціны Ізабелы Перон, якую на радзіме абвінавачваюць у парушэнні правоў чалавека. Паводле судовага рашэння Перон не абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці, а тэрмін даўніны па інкрымінуемых ёй справах сышоў. У Аргенціне Ізабелу Перон хочуць дапытаць у справе знікнення 2 левых актывістаў і дзейнасці эскадронаў смерці падчас яе кіравання краінай у 74-76 годах. На поўдні Афганістану ў сутыкненні з талібамі загінуў аўстралійскі вайсковец, 4 параненыя. Аўстралійскі кантынгент у складзе міратворчых сілаў у Афганістане складае каля 1000 вайскоўцаў. Па інфармацыі прадстаўніка Міністэрства абароны Аўстраліі, перастрэлку, якой загінуў аўстраліец, адбылася ў правінцыі Урузган. Украіна будзе спрыяць уваходжанню Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіла прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка на сустрэчы з кіраўніком расійскага ўраду Віктарам Зубковым у Кіеве.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Толькі сёння ў другой палове дня зноў запрацаваў сайт Радыё Свабода, на які была здзейсненая беспрэцэдэнтная кампутарная атака. Нашы інтэрнэт-старонкі сталі недаступнымі для карыстальнікаў у суботу 26 красавіка, якраз у той момант, калі ў Менску пачынаўся чарнобыльскі шлях. Перашкоды сайту ствараліся і раней, але гэтым разам гаворка шла пра небывалую паводле маштабаў акцыю, як у гісторыі нашага радыё, так магчыма і ў гісторыі падобных атакаў у Беларусі. Палітычную ацэнку масавай кампутарнай атацы на інтэрнэт-сайт беларускай службы Радыё Свабода даў прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. If free and independent
media existed in these countries, калі б у краінах, на якія мы перадаем, існавалі свабодныя і незалежныя медыі, то не было б ніякага сэнсу ў нашым існаванні. Савецкія ўлады, цяперашнія беларускія ці іранскія, яны ў асноўным мелі і маюць адну і тую ж мэту. Яны разглядаюць свабодную інфармацыю, свабодны паток ідэяў, як кісларод грамадзянскай супольнасці. І яны будуць рабіць усё магчымае, каб перакрыць яго. Гэта азначае глушэнне перадачаў, гэта азначае кібератакі, гэта тое, што яны будуць рабіць.
Сказаў прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Са мной у студыі дырэктар Радыё Свабода Александр Лукашук і веб-рэдактар Сергій Шупа. І маё першае пытанне да Сергія. Сергій, што канкрэтна здарылася з сайтам «Свабоды»?
Ну, сапраўды, Алена, гэтыя дні мы перажывалі вельмі моцна за наш сайт, таму што ў суботу адбылася такая масавая акцыя масовая атака не только на наш сайт, а параллельно он велся на некоторые иншие сайты, у приватности на сайт Харты 97 и на сайт Белорусского партизана. Заключалась эта акция в том, что некие зломысники, организаторы этой акции, створили сетку, такую сетку атаки из этой сетки, которая уже створилась и автоматично, просто был разосланный специфичный вирус, и этот вирус задавал компьютерам, на який он трапил, одиную команду. Это послать запит на наш сайт, то есть поспробовать зайти на наш сайт. И таким чином вот за эти два дни мы налічили каля полмиллиарду, еще раз повторю, полмиллиарду таких фальшивых записей пришло на наш сайт, что натуральным чином просто его заблоковало для всех тех, кто саправды хотел зайти и почитать. И вот у 18.55 вот для менского часу нам поведомили, что сайт снова доступный, атака сконченная.
І я звертаюся до директора Белорусской службы Радио Свобода Александра Лукашука, что все ж робило радио, каб информация доходила до корыстальников.
Самое главное, чем мы займаемся, это, конечно, обеспечить нашу аудиторию самыми свежими новинами, объективной информацией, анализом. И вот эта атака перешкоджала этой миссии. Але перешкоджала на нашем сайте. На радио наша программа протягивалась и протягивается. Зараз без всяких изменов. А что тычется сайта, мы звернулись до наших коллегов, до интернет-супольности Беларуси с просьбой оказать допомогу нашей аудитории. И я вельми рады зараз у нашем эфире назвать те организации, сайты, якія допомогли нам, якія зараз сегодня друкуют материалы журналистов «Свободы». Это сайт «Харты 97», сайт газеты «Наша Нива», «Белорусские новости», интернет-газета «Солидарность», телеканал «Белсат», «Европейское радио для Беларуси», сайт Белорусской организации журналистов, политичные сайты, сайт руху Александра Меленкевича, Объединенной Громадянской партии, Белорусского народного фронта, сайт газеты «Народная воля», правооборонного центра «Весна», газеты «Погоня», сайт «Молодого фронта», Белорусской христианской демократии, сайт «Наше мнение», сайт организации «Бунт», Белорусская организация «Радио Палёня» да иншие. Великі дякую ім за гэтую падтрымку. Калі што добрае з этой атакі на нас і атрымалася, дык гэта нараджэнне беларускай інтэрнэт-салідарнасці.
Александр, ўсё ж ці вядома, хто тыя зламыснікі, якія здзейснілі напад на сайт?
Алена, як американскі журналіст, я адкажу цвёрда, невядома. Як чалавек, які даволі доўга займаецца вывучэннем палітычных і інфармацыйных працэсаў у Беларусі, я скажу, так, вядома.
Я дякую. Нагадаю, что у студии «Свободы» был директор Александр Лукашук и веб-редактор Сергей Шупа. Одночасно с атакой на сайт Белорусской службы радио «Свободы» отбылись атаки на сайты «Харты-97» и «Белорусский партизан». Ці реально штосьці супрацьпаставіць хакерским атакам? Як оцениваюць компьютерные специалисты шансы оборонять сайты от таких нападов? Дослед Игоря Корнея.
Еще 25 красавіка технічные службы сайту «Хартия-97» зафиксовали полгодинную DOS-атаку с использованием незначной количества IP-адресов. Атаку удалось отбить, але, как рассказывает главный редактор Наталья Радина, от ранницы 26-го праца сайту была заблокованная. Запрацевал ресурс только 27-го красавіка.
Характер этой атаки свершился про то, что белорусские улады протягивают блоковать свободную информацию в интернете. То же самое отбывается подчас акции протеста выборчих кампаний. Але на гэта раз, что цікаво, была семенавіта не блокование ресурса на узроўні Белтелекома, а отбылась DOS-атака. Это сведчыць о том, что белорусские улады выкарыстовывают криминальные методы супраць оппозиционных сайтов, потому что DOS-атака это менавіта криминальный метод борьбы с информацией в интернете, технологию DOS-атак. Вельми просто заражая специально заготовленным вирусом великую колькость компьютеров по всему миру, таким чином хакер создает сетку компьютеров, которые могут выполнять его загады. Коли потребно заблокировать некий сайт, хакер вводит данные и отправляет загад на атаку IP-адресам в интернете. И таким чином, корыстальники не могут выйти на этот сайт, бывается DOS-атака и вельми шмат запытов менавіта до этого сайта за всего света.
Апроч Радио Свобода, дагэтуль блокованный сайт «Белорусский партизан». На початку года на ресурсы белорусского портала TutBuy и хостинг-провайдера HosterBuy, дислокованного в России, была здійснена самая могутная в истории белорусского интернета хакерская атака. Для корыстальников это выглядело, как резкое заморожение загрузки сторонок электронной почты да інших сервисов порталу. У связку со шматликими претензиями с боку клиентов, старшиня рады директоров портала TutBuy Юрий Зисер накировал заяву в управление К Министерства внутренних справ Беларуси по прикметах на умысных действиях дзеянняў, класіфікаваных крымінальным кодэксам як злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі. Які быў адказ?
Рэакцыя была. На дзело хто, то есть они пытались разобраться. Дос атаки источник найти невозможно. Причем это дешево стоит, можно за $100 в день заказать совершенно спокойно. То есть это почти ничего не стоит. Источник найти невозможно. У нас расследование кончилось тем, что мы вышли на провайдера острова Борнео. Якобы там стояла программа, которая это рассылала. Понятно, что уже ничего не стоит и все с концами. За Борнео обманка. Там просто поиздевались и все.
А тиральна штосьці супрацьпаставіць хакерскім атакам? Юрый Зісер мяркуе, што так, але дзеля гэтага неабходная супольная праца прафесійнай каманды.
Когда нас манули, трафік быў такой, што ў маршруце завтра поехал. Начал неправильно не по тем серверам раздавать запросы. Технари смеялись, что такого не может быть. Спроси меня кто-то, да такого действительно не может быть. Но мы это видели собственными глазами и отрегулировали трафик. Надо заниматься этим, надо нормальный хостинг. Наши админы с помощью российских админов справили за 3 часа. Хостеры элементарно этот трафик зарезать. Должен посмотреть, откуда идет этот трафик, урегулировать. Это совершенно решаемый вопрос.
Шансы на становший вынес расследования нават адмыслоўцы называюць невысокімі. Як паказвае досвід, раскрыць хакерскія атакі надзвычай складана. Паколькі запыты дасылаюцца фальшывыя, то ў лепшым выпадку можна знайсці выканаўцаў. Праграміст Александр Нагорны падзяляе меркаванне спадара Зісера наконт магчымасці абараніць свой сайт ад дос-атакі.
Сёння ні аднаго праграміста, если чалавек будзе сядзець і проста за гэтым следзіць, хто пастаянна, то есть будзе адслежваць, якія ідуць запросы, откуда, в каком количестве, если будут стоять фильтры, ну, я думаю, проблем не будет. То есть это надо этим, это, в принципе, вы справитесь службами при помощи опытного программиста. Даже не опытного программиста, а опытного администратора. Если он почитает литературу, если изначально подготовится, то вопросов, в принципе, не должно возникнуть.
Адметна, што хакерскія атакі і блакаванне сайтаў недзяржаўных арганізацый і сродкаў масавай інфармацыі найчасцей супадаюць па часе з масавымі акцыямі пратэсту апазіцыі.
Нагадаю, што кампутарная атака на сайт Радыё Свабода разразілася адначасна з пачаткам у Менску Чарнобыльскага шляху. Шлях сёлета праходзіў пад знакам памяці пацярпелых ад Чарнобыля ў пратэсту супраць адмены льготаў ліквідатарам і супраць будаўніцтва АЭС без грамадскага кантролю. Слухачы Свабоды выказваюць свае меркаванні на гэты конт.
Я врач-педиатр с 26-годовым стажем. На Чернобыльский шлях хожу с 1999 года. Лечу, когда нести правду об наступствах мирного атома, одного дня в год мало. Ведаете и вы, что зараз 2 переполненных онкогематологичных центры. У шмат разов выросла колькость детей с пороками сердца. Расте колькость захворываний у нырок, остеохондрозов и инших видов обмена. Притым, ниякого контроля за радиоцинным станом детей нема.
26 число – это день памяти ушедших от нас в результате самой страшной катастрофы в 20 веке. Но оппозиция превратила это шествие, память о погибших, в балаган. Молодежь кричала, стучала в барабаны. Разве так вспоминают ушедших от нас? Стыдно.
Нагадаю, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, и он працуе круглые сутки. Телефануйте ваши меркаванні за уваги и разваги пробушаць у наших программах. Александр Лукашенко на минулым тыдні ездил по чарнобыльских регионах. Выступающий у Хойниках, Лукашенко повторил, что президентом Беларуси стане ягоны молодший сын. До апошняга часу лічылася, што кіраўнік дзяржавы мае 2 сыноў, Віктара і Дмітрыя, ад шлюбу з жонкай Галіны. Аднак агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што насамрэч сыноў у кіраўніка дзяржаў 3, што ёсць яшчэ адзін, 4-гадовы Мікола. Гледзячы па ўсім, менавіта пра яго Лукашэнка казаў у Хойніках і яшчэ раней у красавіку летась, калі на прэсавай канферэнцыі заявіў, што прэзідэнтам Беларусі стане яго надзвычай таленавіты малодшы. Апошнім часам Мікола Лукашэнка прысутнічае з бацькам на шматлікіх публічных мерапрыемствах. У часе выступу ў Хойніках Лукашэнка назваў бандытамі аднавукі адмыслоўцаў, якія выступаюць супраць будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Якой краіне вы даверылі б будаваць АЭС ў Беларусі? На такое пытанне сёння адкажуць у начной свабодзе нашыя слухачы.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. А гостем «Ночной свободы» будет физик-ядерщик Ягор Феодюшин. У доследах будет гутарка про то, насколько тяжко користаться белорусской мовой у повседневном житті, а жыхары городни скажут, какое слово у белорусской мове подается им самым ярким. Вы слухаете «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные подеи дня, про которые мы говорим у нашей программе. На сайт «Радио Свобода» здійсненная беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты «Харты-97» и «Белорусский партизан». У организатора протесту супраць будаўніцтва хімзаводу у пасёлку Дружны Сергея Абразовскага перадінфарктны стан. Суд над актывістам адкладзены. Прадпрымальнік Сергей Прасюкевіч, якому далі 2,5 гады калоніі за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд. Агенцтва «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі до 10 суток арышту присуджены урач-психіатр Сергій Трифанов, який удзельнічаў у экскурсії по городі, присвеченій 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й покараны удзельнік экскурсії. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, який у часе чарнобыльскай акції узняў бел-червона-белый стяг. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння суддзя Навабелецкага раёну Гомеля Алег Харошка пакараў адміністрацыйным арыштам на 10 сутак урача-псіхіятра Сергія Трыфанова. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі, праведзенай 23 сакавіка па месцах, звязаных з БНР, расказвае Уладзімір Глот.
Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі, праведзенай 23 сакавіка па месцах, звязаных з дзяячкай Беларускай Народнай Рэспублікі Палутай Бадуновай. На минулом тыдне судья Харошка покарал арештом и буйными штрафами 7 інших экскурсантов. Яны прошли по городе с белыми и червоными поветренными бальониками. У Новобелице, на месте, где стоял дом Палуты Бадуновой, яны усклали кветки и запустили бальоники у поветра. Улады угледели у гэтым порушение парадку организации массового мероприемства. Говорит Сергей Трифанов.
Это верх цинизму и верх аморальности державной. И верх аморальности нашего суду и милиции.
Урача Трифанова на минулым тыдне покарать не поспели. И он был у командировцы. Вернулся простуженным. И как только собрался в поликлинику, у подъезда его затримали милициант и человеку цивильным. И одразу у изолятор, где Трифанов провел великодную ночь и сам велик день. Как он сказал в суде, наибольш улюбленные ягоные святы. Виноватым доктор Трифанов себе не признал. У суде он потлумачил, что на экскурсии не потребуется дозволу уладов. Гэтак само, як и на ускладанне кветок. У іншым выпадку, як лічыць Трифанов, и жаніх с нявестой повинны просить дозволу на весельный кортеж и на ускладанне кветок до помнику. Гомельские активисты, якія ведают Сергея Трифанова, здивляются, что судья Харошка на подставе суперечивых милицейских протоколов залечил его у порушальники закону. Поводле принципу «сябра оппозиционной партии» значит «порушальник», расповедая активистка объединенной громадянской партии Катерина Гаравая.
Сергей Трифанов з'являється сябром БНФ. Гэта чалавек шчыры, адданы, які мае свае перакананні, мае сумленне. Але ж ён доктар, ён прадстаўнік самай мірнай прафесіі. Ён ніколі не будзе ісці на нейкія супрацьпраўныя учынкі. І тое, што яны садзяць нашых прадстаўнікоў за краты, гэта непавага ні да нас, як да грамадзян, ні да сваёй краіны, ні да яе гісторыі, гістарычнай спадчыны. Гэта з'яўляецца злачынствам.
Сергею Трифанову у ліпені споўніцца 30 гадоў. У Гомель он приехал на працу в шпиталь по размеркованні после закончения Городенского медичного института. На звичай востро переживає медик у тиск Белорусщини. 2 года тому за раздачу оппозиційної друкованої преси до президентських виборів он був покараний арештом на 15 суток. Суддя центрального району Домненко покарала його тоді максимально махчимим арештом, бо он настоював на тим, каб судовий розбор велся по-білоруску. Пасля гэтага быў звольнены са шпіталю і каля 6 месяцаў не мог нідзе ўладкавацца, маючы за плячыма і вышэйшую медычную адукацыю і пэўны практычны досвед.
Я жыццё так сваё будаваць не вырашыў, но так само атрымліваецца. Просто калі перакананні ёсць, я не лічу, што іх трэба хаваць. Тым больш, што Беларусь зараз прыніжаецца, знішчаецца, і я не магу з гэтым пагадзіцца. У нас дзяржава антыбеларуская, і яна любыя спробы успомніць сваю гісторыю, там любыя спробы размаўляць на беларускай мове, яна імкнецца жорстка спыняць. Яна вядзе барацьбу з уласным народам. Каб тыя яшчэ парэшкі, што засталіся, корні, не ўзышлі і не далі ніякіх пладоў. Дзед такого ў свеце болей няма.
Яшчэ раз нагадаю, сёння суддзя Новабелецкага району Гомеля Олег Харошка пакараў адміністрацыйным арыштам на 10 сутак урача-псіхіатра Сергія Трыфанова. Кіраўнік ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага району Сергій Абразоўскі шпіталізаваны з дыягназам перадінфарктны стан. Абразоўскі знаходзіцца цяпер у шпіталі ў пасёлку Свіслач. Падрабязней Вячаслаў Кулік.
Сергій Абразовскі распавёў, што ў мінулую суботу, 26 красавіка, накіроўваўся ў Менск на Чарнобыльскі шлях 2008. Міліцыянты спачатку сачылі за ім, а потым паспрабавалі затрымаць.
Я хуткім шагам пайшоў да аўтобуса, а ў гэты час майор міліцыі высілка схваціў за піджак, разарваў пополам піджак. На дзве часці раз'ехаўся. Там у дукоры такія слупкі буквой «Н» жалезныя. Я сеў на гэты слубок, ёсць такі барцоўскі захват нагамі, я захваціў слупкі нагамі і рукамі і гавару, цягніце са слупкамі. Два ў міліцэйскай форме, два ў форме ГАІ, два ў грамадзянскай, яшчэ некалькі сядзіла ў машынах. Я спытаў, скажыце канкрэтна, ці саставіце вось тут на месце пратакол затрымання? Не, я паеду ў аддзел, значыць у аддзел, куды скажаце? Ніяка пратакол ставляць не будзем.
Са слоў спадара Абразоўскага, цяганіна з міліцыянтамі доўжылася не менш паўгадзіны. Урэшце яму стала кепска, і ён папрасіў выклікаць хуткую дапамогу.
Калі прыехала скорая помощ, я са слупка не злез, ведаючы нахабнасць міліцыянтаў. Яна памерла, бачу, што вялікі ціск, паведаміла, што трэба неадкладна зрабіць некалькі уколаў мне, бо можа хуже быць. Зрабіўшы уколы, мяне завезлі ў раённую бальніцу.
Сергію Абразоўскаму 49 гадоў. Ён скончыў мінскі політэхнікум, а пасля беларускі політэхнічны інстытут атрымаў спецыяльнасць інжынера. Працаваў на прадпрыемствах у Пухавіцкім раёне і ў Менску. Жанаты, мае двух сыноў, сябра партыі камуністаў беларускай. Цяпер узначальвае ініцыятыўную групу, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружным Пухавіцкага раёну хімічнага заводу «Август Бел». На думку Сергія Абразоўскага, беларускія чыноўнікі патараюць планам расійскіх камерсантаў стварыць у Беларусі небяспечную вытворчасць.
Ім трэба праводзіць экспансію рынка, ім трэба распаўсюджваць свае тавары, яны робяць гэта з аднаго толка накірунку. Але ж нашы ўлады, гэта як здраднікі, яны сябе вядуць хужэй здраднікаў па адношэнню к свайму народу.
Пры ўдзеле Сергія Абразоўскага ад лістапада мінулага году адбылося ўжо 7 мітынгаў і сходаў пратэсту. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Новы праект Свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк будзе каментаваць і выбіраць найбольш цікавы здымак. Пераможцы атрымаюць фотоапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». Як вы ставіцеся да ідэі будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары горадні.
Магчыма, і трэба будаваць атамную электрастанцыю, але трэба вельмі сур'ёзна падысці. Нельга ўжо другі раз спатыкнуцца, як спатыкнуліся і ў лужу урэзаліся, як з Чарнобыля. Трэба вельмі сур'ёзна падысці, трэба вельмі сур'ёзна знайсці выканаўцу, хто бы зрабіў гэта ўсё на еўрапейскім узроўні. Хіба найлепш трэба арыентавацца на заходнія фірмы. Яны там больш дасведчаныя. І ў іх, па всякому разе, таго не было, што было ў нас у Чарнобылі.
Як вы адносіцеся да ідэі пабудаваць у Беларусі атамную электрастанцыю? самым положительным образом, и совсем не потому, что об этом говорил президент Республики Беларусь. Энергоносители нужны, риски, конечно, есть, но, насколько я знаю, сейчас ставится 5-кратная защита на атомной электростанции. В Западной Европе их 384.
Против, естественно.
Супротив?
Да, возражаем.
Я не против, знаете.
Вы не супротив?
Нет.
За, вы супротив?
За.
Почему?
А никуда не денешься.
Ну вы за, те супротив, те вам все равно.
Знаете, мне, наверное, больше все равно.
А вы за?
Да. Но в то же время оборудование же новое там вроде собираются, современное.
Есть... Ну как бы смотрите, все равно боятся, как бы какая разница, где испортится. На Украине их там 4 или 5 штук, или в Беларуси.
Всюду есть Украина, и всюду повинно и у нас быть.
То есть Чернобыль уже не вспоминается, уже не боятся?
Чего бояться? Все время страшно, чему-то не вспоминаем. Вспоминаем, не дай бог такого, но кто ж его ведает? За это, конечно, как больше было надеянности какой-то, на лепшее, а не на взрывы.
Я, с одного боку, разумею, что без энергии никуда не зрушить, а с другого боку, это чернобыльский синдром меня хвалюет. Во-первых, я ведаю, что это вельми долготерминовый проект, и что сегодня тут вырашили будовать, это еще не значит, что она будет побудована.
Як вы ставитесь до идеи будовництва АЭС у Беларуси, а питание у городни? А зараз огляд звонков на свободу. Его сегодня подрихтовала Галина Абакунчик.
Гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС дэмакратычныя сілы краіны адзначылі ў Менску мітынгам і шэсцем пад назваю «Чарнобыльскі шлях». Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую падзею.
Прошедшей акции я очень благодарен за всех, кто в ней принял участие, так как в городе Минске проведение таких акций не разрешается властями и осуществляются расправы над многими даже до проведения таких акций протестов. С большим уважением, чернобыльский нетрудоспособный инвалид Виктор Бутто из Минска.
По такой организации и тайком соглашаться с поведением организаторов маршем ничего лучшего и быть не могло. Ссылка на то, что старшее поколение уехало из города дачи, и поэтому марш был малочисленным и проходил только по тротуару, не лезли никакие ворота. Просто не надо организаторам таких акций слишком заботиться о себе.
Выказывание комментует один сябро аргкомитету Игорь Ранкевич.
Реальная политика зараз у Беларуси как раз у тым, что быцам бы супроць авторитаризму повинны быть в уличной акции, и мы повинны мкнуться до большей массовости этих акций. Однако той же старый человек, который нас критикует, их вельми мало приходит на акции, а завсёды основная частка молоди. И я меркую, что великие массовые акции еще наперед.
У Беларусі працягваюцца працы па пошуку пляцоўкі для будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Каментары слухачу.
Когда строится АЭС, сразу же нацеливается ракета. Выбух идет к самой ядерному оружию и рушится реактор. Последствия самые-самые бывают страшенные от этого. Ну и для слухачев скажу, что такое выбух 1 мегатонна. Это 50 хиросим.
Новым проектом побудовы атомной электростанции на Беларуси будет то же самое, что с подорожником «Белка».
Чула Лукашенко сказал, что я ни на кого не буду глядеть, все равно буду строить атомную станцию. А як он год назад говорил, и несколько раз, як люди не захотят, то я робить не буду этого.
Зиновьев, скажите, может ли правление Национального банка блокировать финансирование атомной станции? Дякую.
На питание отказывает политик и экономист Ярослав Романчук.
Национальный банк не имеет таких полномочий блоковать такие проекты. Когда в законе о бюджете будет такой артикул, тогда никто не стримает это строительство. Или даже когда его не будет, то у главы государства есть границы для того, чтобы начать финансирование, а потом добиться включения этой стройки в новый бюджет.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш знестовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029391224. Православні вірники Білорусі святкують Воскрешення Христова. Програму протягують виказувані на гэтую тему.
Блаженная свобода, святочное невеликое здарение со мной. Прогуливалась у пролеску недалеко от нашего микрорайона. А на сусред звездки ближайшей и шел мужчина. Святочным добрым настроем сказал: «Христос воскрес!» Я отказала: «За правду воскрес!» Ён: «Кольки жил, не чул такого!» С неким добрым гонором додал: «Я белорус! Расскажу своим у вёсцы, что почу! Христос воскрес вам!»
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы на хвалях Радіо Свабоды ў Мінску 19:30 ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. У арганізатара пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Сергея Абразовскага перад інфарктны стан. Суд над актывістам адкладзены. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, якому далі 2.5 гады калоніі за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд. У Гомлі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергей Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годдзю БНР. Гэта ўжо 8-ы пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленко, які ў часе чарнобыльскай акцыі ў Віцебску узняў бел-чырвона-белы сцяг. Агенцтва «Інтэрфакс» упершыню паведаміла, што ў Александра Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі прадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер да міжнародных падзеяў. У суботу на веб-сайт Беларускай службы Радіо Свабода была зробленая скаардынаваная хакерская атака. Сервер, на якім утрымліваецца наш веб-сайт, таксама абслугоўвае албанскую, азербайджанскую, таджыкскую, расійскую ды іншыя службы Радіо Свабода. З прычыны атакі доступ да гэтых сайтаў ускладніўся альбо ўвогуле немагчымы. Хакерская атака працягваецца, тэхнічныя службы радыё працуюць над аднаўленнем нармальнага функцыянавання сістэмаў. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун асудзіў абстрэл талібамі ўдзельнікаў вайсковага параду ў Кабулі. З асуджэннем выступілі таксама лідары Францыі, Нямеччыны і Канады, а таксама суседняга Пакістану ды іншых краінаў. У выніку абстрэлу 3 чалавекі загінулі, у тым ліку і дэпутат парламенту, каля 10 былі параненыя. Колькасць ахвяраў авіякатастрофы верталёту Мі-8 на Украіне дасягнула 20 чалавек. Верталёт разбіўся каля платформы Таўрыда на Чорным моры, на борце былі 20 чалавек. На поўначы паласы газу ў выніку ізраільскага ўдару загінулі жанчыны і 4 яе дзяцей. У тым жа раёне паласы газу перастрэлцы з ізраільцянамі загінуў узброены палестынец. На поўначы газы базуюцца палестынскія баевікі, якія вядуць ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі. Украіна будзе спрыяць уваходжанню Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіла прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка на сустрэчы з кіраўніком расійскага ўраду Віктарам Зубковым. Цімашэнка і Зубкоў дамовіліся забяспечыць узаемны гандаль паводле стандартаў усясветнай гандлёвай арганізацыі і падпісаць доўгатэрміновыя кантракты на пастаўку газу ў Украіну і яго транзіт у Еўропу. На поўдні Афганістану ў сутыкненні з талібамі загінуў аўстралійскі вайсковец, 4 былі параненыя. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 116-ы выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергія Абламейка. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка крытыкаў за круглым сталом. Пачатак абмеркавання неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
На минулым тыдне у Менску прошел международный дударский фест, у яким брал удел и один из починальников дударской справы у Беларуси Олещ Лощ.
Есть шмат таких симпатичных тенденций у развития дудовой справы на Беларуси, а дуда это такой инструмент помеж небом и землей, и это вельми сакральная речь, вельми таемнейшая и цікавая.
Новы выпуск перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А сёння ў нашым доме літаратара гутарка за круглым сталом. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і Чарнобыль. Ці з'явіліся знакавыя творы на гэтую тэму ў Беларусі? Ці дастаткова асэнсаваная гэтая беларуская бяда? І ці ўвайшла тэма Чарнобылю ў сусветную літаратуру? У перадачы бяруць удзел крытык Ганна Кісліцына, пісьменніца Алла Сямёнова і доктар філялогіі Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства з дня Чарнобыльскай катастрофы мінула ўжо 22 гады. Тэрмін, як падаецца, дастатковы для мастацкага асэнсавання бяды. І тут мне прыгадваецца, што сапраўды значныя творы пра другую сусветную вайну з'явіліся толькі ў 60-е гады мінулага стагоддзя. То бок таксама прыкладна праз два дзясяткі гадоў пасля падзеі. Я маю на ўвазе аповесці Васіля Быкава і паэзію Алексея Пыхіна. Вы ўсе людзі дасведчаныя. На вашу думку, якія творы на чарнобыльскую тэму ўжо засталіся як бясспрэчныя мастацкія дасягненні ў нашай літаратуры. Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я лічу, што ў недзе ў сэнсе нейкага падагульнення такога мастацкага. Безумоўна, гэта Быкаў «Воўчая яма» і асабліва апошняя пастараль Адамовіча. Ён мараліст, так, але таямніцы нашага зямнога лёсу ён хоча разглядаць у тэарэтычна пазнавальным ракурсе. Безумоўна, і львы пташнікавы, яны з'явіліся ў 87-м годзе ў Ліме. І вось гэты джукі, ну, з аднаго боку так, сабака. Сусветная літаратура мае шмат вогулі такіх, ведаеце, і кранальных, і глыбока філасафічных гэтых. Але што значыць сабака? Гэта частка, як і мы самі. Гэта частка вось гэтага свету, частка натуры, як вада, як прастора. Вот раней гэта ўсё ж такі было ўсё некранальнае. Што б там не адбывалася, якія б там войны не былі. Всё гэта было некранальнае. Я не ведаю, наколькі там, скажам, рэалі вось гэтая міжперсніца, наколькі яна сапраўды такая панацэя ад бяды, тое, што прыводзіць там пташнікаў. Але пташнікаў ведае флору і фауну. Ён гэта не той чалавек, які напіша, што там нейкая птушка, апошнім часам, калі, ну не апошнім, это ўжо 11 год з'явілася Алексіевіч, тая Чарнобыльская малітва, і там былі такія, ну, моманты, вот як, скажам, гэтая споведзь жонкі Ігнатенкі, пажарніка. І, па-моему, вось гэта засталося.
Такім чынам вы назвалі 4 творы. Гэта Васіль Быкаў «Ваўчыная яма», гэта Алесь Адамовіч, апошняя пастараль, гэта Святлана Алексіевіч, Чарнобыльская малітва, і львы Івана Пташнікава. Адзін пісьменнік мне гэтак патлумачыў неатрыманне Васілём Быкавым Нобелеўскай прэміі. Маўляў, у Стакгольме у Нобелеўскім камітэце таксама існуе свая разнарадка. Адна тэма, адна прэмія. І што за творы пра другую сусветную вайну прэмію ўжо атрымаў немец Гайнрых Бёль. З гэтага гледзішча, наколькі перспектыўная, наколькі цікавая для сусветнай літаратуры тэма чарнобыльская? Міхась Тычына.
Для сусвет літаратуры і сусветнай культуры, асабліва калі мець на ўвазе сродкі масавай інфармацыі, то гэта тэма ўжо адыходзіць у гісторыю. Сучасная СМІ цікавіцца тым, што адбылося толькі што. І найлепш, калі ў рэжыме онлайн, калі тут і цяпер. Вось такі прынцып сучаснага культурнага існавання ў свеце. Але мы ведаем, што чарнобыльская праблематыка гэта не толькі справа дакументалістаў, справа публіцыстаў, навукоўцаў, але гэта справа пісьменнікаў, якія думаюць пра вечнае, думаюць пра тое, што чакае нас неўзабаве. Вось гэта вельмі важна. І ў гэтым сэнсе я сярод тых ужо пералічаных вышэй тэкстаў назваў бы яшчэ адзін. Гэта аповесць Віктара Карамазова «Аброчным шляхам». Вот боль прымусіць пісьменнікаў яшчэ не раз вярнуцца да да гэтай тэмы. Калі вы сказалі пра адносіны сучасных СМІ да падзеяў сённяшніх і імкненне паказваць іх у рэжыме онлайн, мне падумалася, што калі б сёння адбывалася гэтая катастрофа, то яна таксама адбывалася б, відаць, у рэжыме онлайн, з верталётаў і спадарожнікаў здымалі б гэты выбух. Дзякуй, спадар Міхась, нядаўна мне паскардзіўся адзін мой знаёмец, кіеўскі журналіст. Ён хацеў узяць інтэрв'ю ў знакамітай украінскай паэткі Ліны Кастэнкі і раптам даведаўся, што з журналістамі яна сустракаецца толькі ў чарнобыльскай зоне. Штогод у красавіку яна туды едзе і там дае інтэрв'ю. Як не карцела майму знаёмцу пагутарыць з клясыкам, а ў зону не паехаў. Не хачу, маўляў, удзельнічаць у яе піяр-акцыях. Дык можа і тут у прасоўванні чарнобыльскай тэмы ў сусветную медыапрастору беларускія пісьменнікі павінны прыдумаць, як гэта зрабіць. Калі ласка, Ганна.
Ну, давайце будзем шчырымі. Сённяшнія беларускія пісьменнікі вельмі мала гавораць пра Чарнобыль. Мне здаецца, што вот ідзе такое затуханне, заспакойванне. Я ведаю, можа, адну пісьменніцу, якая не забылася на гэтую тэму і гаворыць пра гэтую боль, пра гэтую бяду на ўвесь свет, гэта Святлана Алексіевіч. Я ведаю, што кожная яе, ну, з тых, што мне вядома, замежнае інтэрв'ю, яна падымае гэтае пытанне, яна не забывае. Все астатнія, ну, не тое, што каб супакоіліся, але яны не бачаць не тое, што піар-хадоў, яны не бачаць тых слоў. І тут, мне здаецца, яшчэ адна праблема, што трэба звяртацца ўсё ж не да міжнароднай супольнасці, а да свайго народу. Таму што сёння перад намі стаіць абсалютна рэальная праблема, што ў нас будзе свая атамная станцыя. І наколькі ось я зараз гляжу на пытанні СМІ, людзі досыць спакойна да гэта ставяцца. І гэта гаворыць пра што? Пра тое, што нашы літаратары не дапрацавалі, таму што, ведаце, растлумачыць міжнароднай супольнасці гэта адно, вы свайму народу, народнай мове растлумачыце. Мне здаецца, што вось гэтая літаратура, яна вельмі спецыфічная, мае на вазе літаратура пра Чарнобыль. Ну, напрыклад, ёсць людзі, для якіх праблема Чарнобыля гэта праблема страчанай радзімы. Ну, вось як у Мятліцка, які пісаў: «Кут мой забыты безабаронна, зоры ж пагаслых крыніц свачыма, некаму ты, а чужэлая зона, сэрцу майму ты, даскону радзіма». Я, напрыклад, разумею, што далёка не ўсе аўтары, які звяртаюцца да гэтай тэмы, з'яўляюцца добрымі паэтамі. Больш таго, вось як тэма вайны некалі прыцягнула плойму графаманаў і стала кан'юнктурнай, гэтак жа і Чарнобыль. І мне здаецца, што гэта от вялікая праблема, што графаманы проста лезуць пішчом, і я заўсёды кажу, я адразу адчуваю, калі верш будзе графаманскі, як толькі пачынаецца рыфма АС прагрэс, то верш далі можна проста не чытаць. Мне здаецца, што от гэтыя піар-хады, яны ўсё ж не заўсёды добра, на мой погляд, яны не заўсёды тактоўныя. І я разумею таго чалавека, які крыўдаваў на пісьменніцу.
Ганна сказала, што і літаратары, і народ сталі больш абыякавымі да гэтай тэмы, і ў сувязі з гэтым я хацеў бы згадаць мінулы дом літаратара. У мінулую суботу госцем нашай праграмы быў знаны пісьменнік, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Ён родам акурат з Гомельшчыны, і мяне ўразілі словы Пятровіча пра тое, што там сёння адбываецца. Давайте паслухаем фрагмент гутаркі.
Там жывуць мае бацькі, я там часта бываю. Мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад калючага дроту, кіламетраў 25-30. Што там адбываецца? Сеюць, жывуць, ходзяць у лес па грыбы, па ягады. Прытупілася трошкі гора тое, забылася небяспека. Страшна то, што жывуць там маладыя людзі, якія нараджаюць дзяцей, і гэтыя дзеці корпаюцца ў радыяцыйным пяску, гуляюць у радыяцыйнай траве, купаюцца ў радыяцыйных рэчках. І вельмі кепска будзе, калі мы даведаемся праз 20-30 гадоў, калі гэтыя дзеці падрастуць, калі яны падрастуць і калі яны сапраўды захварэюць тымі страшнымі хваробамі, якія прадказваюць замежныя вучоныя, не нашы.
Гэта быў пісьменнік Барыс Пятровіч. Вось спадарства не толькі там, у зоне і каля зоны, людзі сталі абыякавымі, але і па ўсёй Беларусі. Чарнобыльскі шлях, які штогод праходзіць у Менску, ён збірае ўсё меншую і меншую колькасць людзей. Чаму чарнобыльская тэма, як на мой погляд, экзістэнцыйная, тэма жыцця і смерці, яна фактычна перастала цікавіць наша грамадства. Спадарня Алла.
Ну, па-першае, это ўвогуле такі, ведаеце, парадокс сённяшняй сучаснай самасвядомасці. І вось гэтая віртуальная рэальнасць па тэлебачанні паказваюць і тое, што ёсць сапраўды, і тое, чаго няма. Я нават бачыла неяк газетку, яна называлася «Віртуальнае шчасце». І вось гэтая віртуальная рэальнасць і вось гэтая сапраўдная, яно недзе перамяжаецца. У сваю пару спецыяліст па лейкеміі Вераб'ёў, ён сказаў, што вот пасля Чарнобылі людзі перастануць
прагнуть мыслить на сярэднявечным узроўні. А мы, по-моему, нават на сярэднявечным узроўні ўжо не мыслім. Ведаеце, людзі не адчуваюць вось гэтай адказнасці. Яны не ведаюць пра тое, што рассечаныя радыяцыі там ніткі храмасом, што гэта такое. Яны не ведаюць, што такое забітыя і пакалечаныя гены, што яны пайшлі ў будучае. У нас не на мастацкім узроўні, не нашы СМІ ўвогуле пра гэта па сутнасці амаль што не гавораць. І гэта не толькі ў нас, это між іншым у суседняй Расіі. Каналы іх ідуць у нас вельмі паспяхова. Праўда, яны сёння таксама ў нас фільтруюцца досыць так дасканала.
А мне здаецца, што не толькі дзяржаўная прапаганда тут вінаватая. Доля віны ляжыць і на пісьменніках. Вось паглядзіце, як весела з гумарком напісаная аповесць Віктара Качка «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел». Альбо пачытайце апавяданне таго ж Барыса Пятровіча «Атравы там высокія», ці апавяданне Андрэя Федарэнкі «Бляха». Які іхні галоўны мэсэндж? Што людзі жывуць там у чарнобыльскай зоне і нічога не робіцца. Вось як з гэтым быць? Ці біць у звона ўжо нашай літаратуры ў час небяспекі ўжо надакучыла? Спадар Міхась.
Ну, аповесць Віктара Касько «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел» напісана, ну, па сутнасці, неўзабаве пасля таго, як катастрофа адбылася. І гэта натуральная рэакцыя чалавека, які, дарэчы, таксама з тых мясцін, ягоная дача таксама ў тых мясцінах знаходзілася. Ён ратаваў яе як мог там всякімі спецтэхнічнымі нейкімі спосабамі, але быў яшчэ і спосаб так званая карнавальная свядомасць, таму што чалавек не можа жыць увесь час з адчуваннем болю. Вядома з кнігі «Я з вогненай вёскі» пра тое, што чалавек, які трапляў у такую шокавую сітуацыю, ён проста засынаў. І менавіта такім спосабам пераходзіў у іншы свет, дзе больш-менш цярпіма было знаходзіцца. Дык вось, гаворачы пра такія рэчы, якія маюць дачыненне нібыта да характарыстыкі нашага беларускага характару, абыякавасць, талерантнасць, шматцярплівасць, мне думаецца, што за гэтым таксама хаваецца псіхалагічная загадка. Вось над гэтым разважаў і Алесь Адамовіч. Першая яго рэакцыя была, пра гэта мы даведваемся з яго кнігі, якая не так даўно з'явілася на свет, імя гэтай зорцы Чарнобыль. Першая рэакцыя Алеся Адамовіча на тое, што было, у мастацкім слове паведаміць пра чарнобыльскую катастрофу, і ён задумаў такія вось тэксты. Аповесць «Чалавеку респіратары», «Краіна, якой не шкада», апавяданне пра мудрага, клапатлівага кіраўніка народа, якога ўжо не было. Гэта значыць, все назвы тычацца паняцця народ. А ці ёсць той народ, які можа пратэставаць, які не згоден з гэтым? Ну і далей Адамовіч не з тых быў, хто на першай рэакцыі спыняўся, і ён заўсёды ішоў да канца, да мяжы, і вось яго адказ такі. А што ж далей будзе? Цяпер вось Чарнобыль. Цікава. Будзем дабудоўваць свой у 30 кіламетрах ад Менску? Альбо ўсё-ткі спахопімся? Хаця б такою цаной. На жаль, дарагі Алесь Міхайлавіч, у чыноўнікаў узнікла адчуванне, што гэта сапраўды абыякавасць народа, што яму ўжо ўсё роўна. Адамовіч далей удакладняе, што такое талерантнасць. Беларуская сціпласць і вытрымка? Не, гэта чыноўніцкая, а не нацыянальная рыса.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара вы слухаеце гутарку за круглым сталом. Удзельнічаюць крытыкі Ганна Кісліцына, Алла Сямёнава і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
На сайт «Радио Свобода» здійснена беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты «Харты-97» и «Белорусский партизан». У организатора протесту супраць будаўніцтва химзаводу у поселку Дружный Сергея Образовского перединфарктный стан. Суд над активистом откладены. Предпринимальник Сергей Просюкевич, якому дали 2.5 года калёні за напад на милицианта, накировал скаргу на присуд. Агентство «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі до 10 суток арешту присуджены урач-психіатр Сергій Трифанов, які удзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны удзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Абламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол з удзелам крытыкаў. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і Чарнобыль. Ці з'явіліся знакавыя творы на гэтую тэму ў Беларусі? Ці дастаткова асэнсаваная гэтая беларуская бяда? І ці ўсе аспекты гэтай тэмы ўжо ахопленыя беларускай літаратурай? Пра гэта ды іншая гаворка вядзецца ў нашым круглым стале з удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Аллы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Гутарку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Спадарства, я памятаю, газета «Звезда» праводзіла акцыю, конкурс прыпевак. І мяне ўразіла, што гэты народ піша пра Чарнобыль. Прывяду як прыклад адну прыпеўку. Смутна стала жыць на свеце, унукі мруць у лазарэце. Ад чарнобыльскай бяды, хоць жывуць яшчэ дзяды. Ведаеце, у немцаў ёсць такі выраз – «гальген гумар», «весялосць вісельніка». На вашу думку, што гэта за з'ява, што гэта за жанр частушкі пра Чарнобыль? Ганна Кісліцына.
Ну, мне здаецца, не толькі ў частушках гэты гумар праявіўся адносна смерці. Ну, я ўжо зараз езджу на маміну радзіму зрэдку, толькі на пахаванні. І вось заўважыла, што хаваюць каго-небудзь блізкага. Вось, і сядзім у хаце, это я пра сябе расказваю, пра сваю сям'ю. І ўвесь час нейкія жарты. Я так бы это не заўважыла, калі б не адна сваячка, якая прыехала з Расіі, кажа, што вы за людзі беларусы, у вас не абушчык, а вы тут гігікаеце. І я зразумела, што сапраўды гэта традыцыя. Гэта спосаб пераадолець гора, і ён вельмі нацыянальны. Ну вось на тым жа Палесі, ўжо праўда то даўно было, але была такая традыцыя гуляць з нябожчыкам у карты. І сапраўды думаеш, ну як такое можа быць? Гэта забываецца, але гэта такі старажытны абрад. І калі пра гэта не ведаць, гэта здаецца, ну нечым супраць хрысціянскіх традыцый, але ведаеце, мы такія. І гэта спосаб пераадолець гора. Это не гаворыць, што мы чэрствыя ці не чэрствыя. Другого боку, тут літаральна учора глядзела фільм пра Чарнобыльскую зону, і жанчына ў клубе стала спяваць прыпеўку, і это была, ну, вельмі непрыстойная прыпеўка, і я разумею яе. Гэта была прыпеўка сексуальным зместам. Я разумею, што это вітальнае секса, яе спрабуюць супрацьпаставіць вось гэтаму жаху смерці. Таму што, разумееце, калі б мы ўвесь час вот слухалі, не смяяліся, не жылі, не любіліся, не кахаліся, беларуса бы ўжо не было на зямлі. І вось мне здаецца, што ў гэтым смеху ёсць ратаванне. І оно нам патрэбна, а мы не павінны знікнуць з твару зямлі.
Дзякую, Ганна. Гады 4 таму мне давялося пабываць у адселенай вёсцы Барталамеюка. Мене ўразіла, што адтуль вывезена ўсё, што толькі транспартабельна. Вокны, дзверы, шыфер са стрэхаў, не кажучы ўжо пра мэблю. І дзесьці ўсё тое спатрэбілася. Пра гэта ёсць, дарэчы, добрае апавяданне ў таго ж Барыса Пятровіча, называецца «Пахаванне вёскі». І як мне бачыцца, Чарнобыль завастрыў не адну тэму ў нашым грамадстве. І адна з іх марадзёрства, імкненне нажыцца любым коштам. І мне ў той жа час здаецца, што нашая літаратура, яна падступалася і падступаецца да чарнобыльскай тэмы неяк аднабока. Ці ж не так, спадарня Алла?
Магчыма, вы разумееце, яшчэ працягваючы думку спадарні Ганны, я хачу сказаць, што ўвогуле ў жыцці вельмі рэдка сустракаецца чысты жанр. Трагедыя, камедыя. Жыццё заўсёды трагіфарс. Ведаеце, это заўсёды бывае перамешана. У самы трагедыйны момант раптам нешта здараецца такое вельмі, ведаеце, смешнае. У нас не так многія ведалі Біблію, але тут хацелі ці не хацелі, але ўсе вы ведаеце, пачалі вот гэта чытаць, што і трэці ангел затрубіў, і звалілася з неба вялізная зорка, як паходня палаючая, і ўпала на траціну рэк, ды на крыніцы водаў, і імя зоркі чытаецца палын, і траціна водаў перакінулася ў палын, і многа людзей памерла ад тых водаў, бо прагорклі. Вы ведаеце, ёсць яшчэ і вось гэты вот момант, ведаеце, звяртання
вертання до християнства, вертання до духовного, вертання до високого, до духовного. Навіть Наталія Арсенєва, про яку мені доводилося много писати, яна так само присвятила вірш Чорнобилю. І закінчувала його так: «Де лепі возьму, помолюся, до людського і свой боль додам. Боже, Боже, один і в сусвіті, що усе знає, усе може, зробиш, каб за нас не покутували діти, не яни каб, а ми несли криш».
Дякую, спадарня Алла. І ще одна каля чорнобильська тема. У зоні, де створений заповідник, створилася своя екосистема. Паучуль флора і фауна скорочається, а у зоні помножається. Там з'являються такі види, яких у Білорусі спрадвік не було. І цікавий факт. У 1996 годі у чорнобильський заповідник завезли 16 зубров для експерименту. І сьогодні їх більш за півсотні. Так і хочеться пафосно ускликнуть, де ж той новий Микола Гусовський, який напише свою пісню про зубра у чорнобильській зоні. Каліласка, Михайло Тичина.
Звісно, такі з'яви, як чорнобильська катастрофа, вони дотичаться усього живого, бо говорка йде про життя на землі, яким воно буде. Є ж ідея в учених об тим, що і життя узнікло прикладно таким же шляхом, коли умішалася нейкая катастрофа, космос сам умішався у земные процесы и народилось життё. Ну, Олег, это всё-таки гипотеза. Эксперименты махчимые. Найлепш было б, калі б гэтую зону менавіта так вось прагматычна і выкарысталі дзеля экспериментаў, але добра памятаючы про тое, што эксперименты павінны мець мяжу, і гэта зона павінна быць вельмі надзейна ахаваная. На жаль, гэта няма. Беларусь у гэтым сэнсе мусіць для чалавецтва можа прадэманстраваць, што можа чакаць усё чалавецтва. Гэта адзін з болевых пунктаў нашай планеты, тое, што адбылося на Беларусі і што адбываецца. Мы пра гэта павінны думаць. А што ж мы, беларусы, вось можам сказаць чалавецтву? Нам якраз ёсць што сказаць.
І Каліласка, Ганна Кішліцына.
Ну, пакуль беларусы павінны сказаць у сваёй літаратуры чалавецтву пра Чарнобыль, беларускія чыноўнікі распрацавалі два турыстычных маршрута і збіраюцца наладзіць там экатурызм. І гэтыя планы ўжо абнародаваныя от літаральна днямі. На гэтых самых зуброў будзе ісці паляванне. І гэта гаворыць, канешна, пра тое, што у людзей не толькі кароткая памяць, але і вельмі прагматычны погляд на ўсё, нават на Чарнобыль. І вось гэта страшна, таму што зрабіць грошы на чарнобыльскай зоне, мне здаецца, ўжо большая цынізма прыдумаць страшна.
Дзякуй, і хіба апошняе пытанне. З дзённікавых запісаў Барыса Сачанкі я са здзіўленнем даведаўся, што, аказваецца, Іван Мелеш, аўтар славутых людзей на балоце, задоўга да Чарнобылю намерваўся пісаць раман пра фізікаў-атамшчыкаў і збіраў для гэтага матэрыялы. Літаратура наша як бы падсвядома выходзіла на тэму, як тады пісалася і гаварылася, мірнага атаму. Сёння ў нашым грамадстве дыскутуецца тэма пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Хоць рашэнне аб гэтым ўжо прынятая уладамі. Якое ваше стаўленне да гэтага праекту ўжо як грамадзяна Украіны? Калі ласка, спадарня Алла.
Ну вот я хачу толькі сказаць, што ў сваю пару, калі ў Аўстрыі збіраліся будаваць атамную станцыю, былі ўжо фінансаваныя сродкі. Па-моему, ўжо нават пачалося будаўніцтва. Народ Аўстрыі сабраў грошы і цалкам пагасіў гэты доўг, і атамную станцыю там будаваць не сталі. Мне здаецца, трэба шукаць нейкія іншыя шляхі і нейкія іншыя энергарэсурсы.
Спадар Міхась.
Краіны Заходняй Європы, Паўночнай Європы масштабна адмаўляюцца ад усіх гэтых праектаў. От мне здаецца, што тут самая вялікая небяспека не ў тым, што вучоныя прыдумалі, а ўлады рэалізавалі, а ва ўзроўні культуры, што на гэтай станцыі будзе працаваць, як згадваў у сваёй кнізе Алеся Адамовіч, дзядзька Вася, які прыйдзе і паднастроіць, і пасля пахмелля моцна націсне не на тую кнопку.
І Ганна?
Некалі, чытаючы Фауста, мяне вельмі весяліла месца, калі галоўны герой пабачыў лесапілку і сказаў: «Спыніся, імгненне, ты цудоўная». Не здавалася гэтым нейкім вар'ястам, але трэба сказаць, што я была 2 гады таму назад у Галандыі і пабачыла гэтыя ветракі, які робяць электраэнергію, і я сказала так само: «Спыніся, імгненне, ты цудоўная», таму што я разумею, што
гэта выйсце для нашай краіны.
Дзякуй, спадарства, і пры канцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя беларускія кнігі красавіка, якія раім да чытання нашым слухачам. Калі ласка, спадарня Алла.
Ну, я раіла б чытаць вот 33-й нумар «Дзеяслова». Там выдатныя падборкі Некляева, Бураўкіна, цікавая проза.
Калі ласка, Міхась Тычына.
Сергей Прылуцкі, 90-е «Форевер». У перакладзе гэта значыць 90-е назаўсёды.
І Ганна Кісліцына.
Гэта кніга «Цмокі лятуць на нераст» Марыкі Мартасевіч.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара выслухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі крытык Ганна Кісліцына, пісьменніца Алла Сямёнова і доктар філялогіі Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 3 траўня.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».